Radio SVH ēterā Novadu balss.
Redījums Novadu balss studijā Inese Vaikule. Pieci Līvā novada jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem piesaistot novadu pašvaldības finansējumu realizēs sabiedriskā labuma projektus. Vietējā Latgales avīzē pastāstīja konkursa koordinātore Inese Stahovska. Līvāniete Māra Rudzīte kopā ar biedrības Sava kabata komandu rikos treniņu pasākumu Trāpi desmitniekā ar mērķi popularizēt jaunu brīvā laika pasākumu lokšaušanu. Tikmēr Edijs Stasulis kopā ar biedrības Sēnīte biedriem īstenos projektu Floorballs ienāk rudzātos. Līvāniete Katrīna Kati Jansone iesaistot biedrības Riktīgi Nais un Līvāna novada domas jauniešus par projekta Chill Out piesaistīto naudu izveidos atpūtas zonu Līvāna novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Kvartāls. Bet vēl viens konkursa uzvarētājs Edvards Svārpsalietis kopā ar Jaunsilavas pamatskolas saimi un biedrības Riktīgi Nais biedriem īstenos projektu Ideja Rūms. Tas ietver skolas pašpārvaldes telpas uzlabošanas pasākumus, kā arī ideju domnīcu uz runājošās sienas un pie konferenču galda. Tikmēr Rožupē Aleksandrs Isājevs ar biedrības Sava kabata dalībniekiem izglītos jauniešus par latviešu tradīcijām un veicinās jauniešu un senioru sadarbību. Projekta nosaukums ir Latviskās veļu dienas tradīcijas cauri laikiem un visi projekti tiek īstenoti Līvāna novada pašvaldības mazo grantu konkursa Līvāna novada jauniešu var ietvaros. 23. septembrī Preiļu iedzīvotāji varēs iesaistīties par ietekmes uz vidi novērtējumu sabiedriskajā apspriešanā, ko rīko SIA Preiļu putni. Uzņēmums vēlas Preiļos audzēt jaunputnus un dējēvistes, gadu laikā plānots izaudzēt 1,6 miljonus jaunputnu, kurus pēc tam vedīs uz SIA Alūksnes putnu fermu. Tāpat Preiļu putnu audzētavā uzturēsies 30 tūkstoši dējēvistu, kas ražos vairāk nekā 9 miljonus olu gadā. Dējēvistām būs atvēlētas divas novietnes ar ziemastārs un aploku, kura kopējā platība būs 9,4 hektāri un kur vistas varēs ganīties no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. Augusta vidū Kārsavas pilsētas bibliotēkā notika novadpētnieka publicista un pedagoga Nikolai Nikuļina grāmatas Kārsava Malnava atvēršanas svētki. Kārsavas pusē dzimušā novadpētnieka darbi vienmēr bijuši īpaši gaidīti, jo tajos redzama dzīvā vēsture, 100 gadu laika nogrieznīti caur senām fotogrāfijām, māju un ielu aprakstiem, dzimtu un cilvēku stāstiem. Iepriekš izdotas 5 grāmatas, taču bija palikuši vēl nepublicēti stāsti par godu grāmatas Kārsava Malnava izdošanai un atzīmējot novadpētnieka Nikuļina 90 gadu jubileju, Kārsavas kultūra vēstures centrā Līču mājas izveidot arī izstāde ar autoru savāktajiem materiāliem un fotogrāfijām un tā apskatāma visu septembri. Par aktualitātēm Zemgalē kopš 31. māja valsts uzņēmums Latvijas dzelzceļš ir aizliedzis izmantot gājēju pārēju pār Lielupju uz dzelzceļa dienvidu tilta. Aizliegums pamatots ar to, ka šī pārēja tiek remontēta. Vairāk apkaimes iedzīvotāji laikrakstam Zemgales ziņas pauduši neapmierinātību, ka remontdarbi gājēju ceļā pār Lielupju ir ievilkušies. Ierastās pārējas trūkums tiem traucēja ikdienas gaitās. Latvijas dzelzceļš remontu soli pabeigt oktobra vidū. Atzīmējot Zemesardzes 52. Kaujas atbalsta bataljona 33. gada dienu, Jelgavas pils pagalmā 9. septembrī aizvadīts svinīgs pasākums, kurā norisinājās arī svinīgā zvērasta došanas ceremonija. Zemesargu rindas papildinājuši 7 jauni zemesargi, kur dzīvo Jelgavas pilsētā vai novadā, tā informē Jelgavas pašvaldība. Jelgavas Spīdoles valsts gimnāzija, Jelgavas valsts gimnāzija, Jelgavas tehnoloģija vidusskola, Jelgavas 4. vidusskola un Jelgavas 4. sākumskola iekļuvušas skolu reitingā, kas veidots pamatojoties uz skolēnu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, radošajās skatēs un skolēnu zinātniskajās konferencēs pagājušajā mācību gadā. Šogad Atta Kronvalda fonda veidotajā reitingā darbā ar talentīgajiem skolēniem iekļautas 33 valsts gimnāzijas, 70 lielās skolas un 125 mazās skolas Latvijā. No Jelgavas visaugstākais rezultāts ir Spīdoles valsts gimnāzijai 6. vieta valsts gimnāzija grupā. Jelgavas valsts gimnāzija ierindojusies 10. vietā, lielo skolu reitingā 45. vieta Jelgavas tehnoloģija vidusskolai, bet 4. vidusskola ieņem 52. vietu, savukārt mazo skolu reitingā 26. vietā ir Jelgavas 4. sākuma skola. Pēdējā laikā Jelgavas novada pašvaldība vairākkārt saņēmusi iedzīvotāju sūdzības par kodīgām un ķīmiskām smakām Kalnciemā. Reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām, Kalnciem pagasta pārvalde un pašvaldības vides pārvaldes nodaļa turpina aktīvi apsekot Kalnciem teritoriju, lai atrastu iespējamo smaku izraisītāju, tā vēsta Zemgales ziņas. Pašvaldība aicina par traucējošām smakām ziņot valsts vides dienestam. Tās bija novadu aktualitātes raidījumā Novadu balss. Studijā bija Inese Vaikule.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.